Alors, il faut même reprendre le septembre et puis on sur le rythme pour former une tournée de ton bosco, mais à la classe de Pavi, il y a l'autre endroit. Sul tena ni vodina Afrika ni tamanda gaskiara tsimtsabaka amin'ny raraha anatin'ny firenena ary manatsan'ny fiandrianana pirenena malagasy araka ny fanambarana navoakan'ny zireo maly. Rayandro melohan'ny katona ny fandraisana ny antotantaratasin'ireo kandida maniry ny andrayanjara amin'ny fifitiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina mbola misy komunina efajato tsy manana kandida. Hatsaraina sy avaozana ny drafitrasa miraikitra ny paikady ho an'ny fahatserana malagasy miditra amin'ny andro faharoany io ny fakakevitra momba izay taterahana eny amin'ny ibisy akorondrano. Any ivelany any Etats-Unis, fiaramanidina mpitondra vazantany roa no nifandona teny anabakabaky Kalifornia ny alahady lasa teo ka namony aina nandritra izany mpanamory fiaramanidina iray. Rinora Kotomalala sy olo-ranaivo no ifarimbo nanolotra anao ny vaovao zao maraina izao manasanao izay manada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao namoaka fanambarana taorina ny vaovao niparitaka tao anatin'ny tambazotra Tserasera Facebook. Mahakasika ny filazana fa tsy mifanaraka amin'ny fifanarahan'ny SADC ny tsinamelanan'Andriamatora Valomarina Marika ho kandida ben'ny tanàna an'Antananarivo ny solotena ny vondrona Afrikana eto Madagasikara. Nivotra tao anatin'izay fanambarana izay fararaha anatin'ny firenena malagasy ny resaka fifitiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ka tsy maneho ny evo momba izany ny vondrona Afrikana. Manaja ihany koa ny fiandriana pirenena malagasy izy ireo tafiditra amin'ny andraikitra ny vondrona afrikana eto amintsika ny fandraisana ny olom-pirenena rehetra ary isan'izany ny fitsidiana rahapomba fanajarana ataony filoha teo alora Valomarina Marika azy ireo milaza ny tsy tomponantoka amin'ireny vaovao ny paritaka tamin'ny tambazotra Tserasera momba andraraham-pifitiana ben'tanàna ireny araka izany ny vondrona afrikana. Makasika izay fiomanana ny fifitianana izay hatrany dia ifarana rampitso alaka misy enina amby roapolo septambra amin'ny dimy ora ariva ny fahafahan'ireo maniry ny ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina manatitra ny antotantaratasy firotsakofidinany eny anivony oveka raha nitatitra farany avy amin'ny voameram-pirenena maleotena mikarakara ny fifidianana nansegny dia misy efatra amby efapolo sy efajato sy roa arivo ireo efa nahavita nametraka ny antotantaratasy teny anivon'ny oveka manerana nosy ny valo amby efapolo sy arivo amin'ireo no mirotsaka amin'ny anarany ny tsy miankina telo amby telopolo sy efajato natolotry ny antoko politiky telo amby enimpolo sy sivinjato kosa natolotry ny vovonina politiky. Misy araky amin'ny valopolo sy roanjato sy arivo ireo komunina nahitana izay kandida mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tanàna izay mbola misy komunina manodidina ny efajato eo araka izany ny mbola tsy nahavita tsy nahitana kandida raha ireo atanisa avy amin'ny seny ireo. Mbola mahakasika izay vaovao ny fifitianana sy ny fiomanana fifitianana izay hatrany dia miteny sy manara-maso momba ny zotram-pifitianana eto Madagasikara foana ny firaisamonim-pirenena hoy ny talem-panatanteraka ny Transparency International izy inisiativa Madagasikara na ny DMG manabe ny olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra sy fanoroana azy ireo ny tokony atao amin'ny safidy mandritra ny fifitianana ihany koa ny firaisamonim-pirenena. Ho an'ny DMG manokana hoy ramatoa miaso andriamampianina dia manao hiatrany ny fanapartahana ny aifidy izy ireo ny aifidy izay fitaovana ahafahan'ny olom-pirenena misafidy manoloana ny fifidianana atrehany nanomboka tamin'ny zotram-pifidianana filoham-pirenena izy ireo no nanao izay sehatra izay notohizana nandritra ny zotram-pifidianana solombavim-bahoaka manomana ny aifidy ho an'ny zotram-pifidianana eny anivon'ny kommuna indray izy ireo ankehitriny. Betsaka ny tokony atao momba ny fifidianana ho ramatoa mialosoa andriamampianina talempana tanteraka ny Transparency International National Initiative Madagascara TMG.
Noi fonds d'aigne resaka suivia la dépense électorale araky ny efa natao fantanina hipetraka foana hatramin'izainy hoe ataiza ny vola ampiasain'ny kandidasiny atoko a tsy misy valina hatramin'izao mbola andrasana koa ny inty izy ny fitatitra ataon'ny CCFVP momba ny hoe nanahoana ny fombana ampiasan'ny kandidasiny atoko ny vola nandritra an'izay misy fifitianana teo nisy inty izy nisy élection présidentielle etc aiza ny tatitra momban'izay sy ny hoe manahoana ny volana ampiasaina tamin'izay dia apetraka efoana ihany le fantaniana satria ao anatin'izao fotoanany fifitianana izao a ny fotoanany mangarahara koa eo zany le ezaka mafy be natao satria fomba hoana ary ny afahan'ny olom-pirenena ifidy raha tsy manana an'izay accès à l'information zay izy accès à l'information basika ny hoe resaka financement amin'ny resaka inty izy campagne électorale dia eo ihany koa le hoe le izy mantsy a olana kely izy raha vao anao an'le éducation au vote responsable ianao dia eo amin'ny siklana election foana ianao no manao an'le izy, dia nitanjona izy amin'izao an manompoka eto an dia lasa atao mandavataona. Natomboka tamin'ny 2023 dia tsy ajarina intsony izy, tonga dia efa miandrandra ny sikla manaraka amin'ny taona manaraka ihany koa izany, satria raha voajanona le izy an dia tapitra izany le prise de conscience.
Nandoko anao an'ny rehetra ny lalàna ho an'ny TMG raha ny fepetra takiana ho an'ireo mpirotsaka ovidiana, indrindra fa ny resaka hetra.
Io izany tsy adintsika efitra eo ary le mangarara ny tena mihatra hoe tena nanaraka an'le point samihafa tadiavina anatin'le lalàna izy. Avy eo argumentation ny ambiny, satria rehefa ozy ny lalàna hoe zaozao avy ny tokony ataontsika mba hangarahara ny fomba ampiasanareo an'le vola sy le hoe inona le vola homenareo ny hetra etsetra, dia izay izany le izy.
Ivadika amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray isika tratratra any amin'ny 50% ny fanampy napetraka teo anivon'ny fahatseranana amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny fomba fiasa raha tamin'ny drafitra stratejika ho an'ny taona 2023 hatramin'ny taona 2024 ity. Nitetika satelo tamin'ny 2023 no volavolaina anatsarana ny fomba fiasa sisa andalam-panantanterahana ankehitriny. Niakatra vokatra izany ny aba nampidirin'ny fahatseranana tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana, ny ena ihany koa ny fotoana fikirakirana ny antotantaratasy famoahana ny entana teny anivon'ny fahatseranana. Manampy fanazavana momba izay ny talen jeneralin'ny fahatseranana Zavifanina Laikana Ernest.
Tsara dia tsara mivokatra satria hoeritreretina amin'ity farany taona tia manakaikaiky ny any amin'ny 50% any ny ta fanatanterahana n'ireo plan de reforme reo. Resety ny resahana taona 2023 ny resiko a mety 2100 miliard eo angamba tanynohany ny resety a, dia raha ohatra ka ny trajectoire ny resety ny resahana ny atretina ho tratra amin'ity farany taona tia dia 3700 et quelques milliards, ny déclinaison mensuel dia mbola tratra treto eo amin'ny 101-102% angamba ny taux d'exécution amin'ny atteinte mensuelle jusqu'à au mois de septembre teo a, fa raha ohatra hoe tsy miova amin'izay a tokony tratra zany zay 100% satria telo volana tavela ny ity taona tia dia tokony tratra. Raha ny fanalefahana indray ny sahana dia tsara dia tsara ny atteinte objectif satria raha ny ainga amina andro vitsivitsy tany amin'ny 2018 dia tamin'ny premier semestre teo a dia 6 heures de temps ny délai de dédouanement moyen hita anatin'ny fahatserana 3 heures ny objectif amin'ny délai de dédouanement, fa raha ohatra anatin'izay fivoarana zay zany efa matratra antsika 6 heures tamin'ity taona tia, nefa na ny opérationalisation ny scanner zay automasy ny amin'ny 75% opération zay anova be satria ny 30 heures zay fanaovana scanner zany ieny hiala anatin'io délai io a dia atao fa amin'ny farafarany taonany tokony tratra ihany le 3 heures satria amin'ny torentsika miteny zao dia efa manao scana blanc amin'ny fampiasana ny procédure nouveau scanaira automasina ny mety amin'ny fahatseranana. Ohatran'izay koa ohatra ny resaka analyse de risque nanomboka tamin'ny volana juillet teo a dia efa niasa ny atao hoe ERA analyse de risque miainga amin'ny intelligence artificielle anatina phase test foana moa no atao amin'izao dia manomboka amin'ny volana novembre any na décembre any dia afaka manao basculement amin'izay anatin'ny procédure ny sistema vaovao reo.
Ho famovolavolana ny drafitra stratejika ho an'ny 5 taona ho avy 2023 2030 dia misy ny atrika sy afaka kevitra iarahana ny fahatseranana amin'ireo mpandrara ara-toekarena sy ireo orinasa mpikarakara ny famoahana entana na ny transitaire. Totosaina mandrehitra ny ateloana eny amin'ny ibisy akorondrano izany ary hotohizana ny atao masina mandrehitra ny roandro. Milaza ny vinaviana fanavaozana atao amin'ny drafitra stratejika anatin'ny 5 taona izay ny talen jeneraly ny fahatseranana.
Anisan'ny reforma hoentina zany amin'ity vaovao ty hoe raha ohatra ka efa natsaraina ary ny atao anatiny, ahoanandreo reo mpiara-miasa min'ny fahatserana no manodidina ny fahatseranareo a, dia inona ny zavatra atao a mba ahafahana anamora na ny time release na ny fotoana ijanona ny entina amin'ny frontiera mihitsy no ahena, satria iny koa ny manenany koa raha lavany koa dia miakatra ny surestarisy ny magazinage, fa raha ohatra keliny koa dia mba kompetitiva kokoa zany ny opération atao satria de sur koa zany mba miena. Reforma hoentina hoe ohatra ny paiement, ahoana ny fomba ahafahana mametraka ny fomba fiasa hoe rehefa manao ny PMO a dia tsy ny droits etat tsy ihany ny pena fa pe miaraka koa ny fret maritime tokony pena amin'ny compagnie maritime ny terminal conteneur, dia rehefa mahazo gate passe dia tsy hoe mahazo gate passe maromaro hoe manome ny ariary compagnie maritime, manome ny terminal conteneur, manome ny aty amin'ny douane fa mba zavatra ray a dia iny présentenany dia maka entana. Ny famoahana entana any amin'ny port ohatra amin'izao ny anay mbola olona ny manao azy, dia amin'izay nefa tokony automatisena ohatra anatina OCR hoe rehefa mahazo an'iny QR code iny a dia raisana iny a dia rehefa mahazo koa amin'iny dia mivoaka avy any a dia ny barrière ivoaka ty ary dia barrière automatika no mivoaka.
Ivadika ny vavao ny fahasalamana kosa indray isika tsy mitsahatra miroborobo ny teknolojia vavao eo amin'ny fitaovam-pitarafana sy fitiliana ny aretina mila mivoatra manaraka izany ihany koa ny faripahaizan'ireo teknisiana mpikirakirana ny fitaovam-pitarafana manoloana izany indrindra ary dia omena fiofanana mandritra ny roa andro eny amin'ny amfiteatra eny amin'ny hôpitaly Gérard-Ampefilo ireo teknisiana mpikirakira fitaovam-pitarafana miisa 50 avy eto Madagasikara milaza ny votoantin'ny fiofanana sy ny lohahevitra amin'izany ny talemisana ny fanofanana sady filohan'ny fikambanana mpikarakara fitaovam-pitarafana Ramatora Zafindrarive Lofaratina sy ny filohan'ny syndika ny Setmim Andriamatoa tsy mampiasa Doré Emmanuel
Lohahevitra izay natao androany dia ny numérisation de l'image et l'exploration scanographique izay entina anatsarana ny traikefana ny compétence ny technicien izay mikirakira ny imagerie médicale eno anivon'ny toeram-piasana satria amin'izao fotoana izao mandroso ny teknôlôjia ary tsy afaka miemotra amin'izany ny Madagasikara satria efa miabetsaka ny fanapartana ireo fitaovana izay manaraka toetrandro dia ny appareil numérique sy ny scanner ihany koa efa betsaka ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manaparitaka scanner eny anivon'ny faritra tany sy ny toeram-pitsaboana maro isan-karazany manatanteraka n'io asa io manipilatera radio misy nefa mahavoafehy tsara de misy ihany koa mbola somary tsy de mahavoafehy de entina anatsarana an'izay fahaiza-manao zay zany no anatanterana an'ilay formation
nosafidiana manokana io tema io a satria hitanay tsapanay a atao anatin'ny fikambanana association nationale des paramédicaux en imagerie médicale zany fa tena mila izany formation izany ny mpiasa ireo mpikirakira ireo teknisien en imagerie médicale malagasy satria mirimorimo loatra ny teknôlôjia eo amin'ny fitsaboana amin'ny fampiasana ireo mashina zany lehibe hoentina anatsaratsarana kokoa ny diagnostika eo amin'ny imagerie de ny aretina iray zany de tapa-kevitra izay anofana ireo teknisien en imagerie médicale malagasy
Fiaramiasa avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ISRTT sy ny manam-pahaizana avy any ivelany ity atrikasa fampiofanana ity ho Ramatoa Razafindrarive Lofaratina.
Fiaramiasa na association vetaterana amin'ireo association rahavavy indrindra ny association reny maneratany dia ny ISRT zany na International Society of Radiographer and Radiologist Technician izay tena nanohana na ibetsaka indrindra tamin'izao fanofanana ny technicien en imagerie médicale malagasy zao zany na teo amin'ny fitaovana na teo amin'ny fanampiana ary koetimanana izany misy mpampiofana maneratany tonga eto mihoatry ny raika ambin'ny folo avy eto an-toerana sy avy any ivelany maro ny fampitana traikefa zany momba ny eksamena scanographie izay atao eto tsy tanisa afa-tsy ny angiographie ohatra sy ny scanner ny pancréatique ohatra izay tena manampy betsaka amin'ny fitiliana aretina mihitsy zany amin'izao fotoana izao
Mankasika izay tontolon'ny fitsaboana izay hatrany dia miatrika fifanina mandritra ny tapa-bolana eny amin'ny politeknika Vodivorona nanomboka omaly ireo teknisianina sy mpikaroka momba ny aretina an-tazomoka misy 5 mianadà avy amin'ny lafivalonosa izy ireo no miatrika izany votoatin'ny fampiofanana azy ireo ny mankasika ny fanaovana fitiliana momba ny katsetra na ny plasmodium vivax sy ovale izay isan'ny mahatonga ny aretina an-tazomoka koa saingy izy voaresaka matetika ny fifehezana ny fanaovana fitiliana ireo katsetsitra dia ahafahana mandray an-tany avetrany ny fitsaboana sarotsarotra sady lava no misy areta miverimberina manko ny fitsaboana ny plasmodium vivax sy ovale nambara ny manam-pahaizana fa tsy ho foana ny ady amin'ny aretina tazomoka raha tsy foana ireo katsetritra ireo professeur Kotsona Rinasoambolanoro talehan'ny kinaripa na ny ivotoeram-pirenena misana ny fikaroana sy ny fanamboarana fanafody
Ny tanjon'ny fampiofanana dia araka ny lazaiko teo hoe fampiakarana zany ny fahaiza-manao ny teknisianina izay efa mikirakira ny resaka mikroskopia ny mahazatra dia ny plasmodium falciparum ilay tazotsotra zany mitondra ny tazotsotra izy io fa misy ny plasmodium vivax sy ny plasmodium ovale izay
misy ihany keo zany ary atahorana ihany izy io satria rehefa tena tonga ilay izy lavabe ny fitsaboana azy raha mihoatra amin'ny plasy modioma tsotra zany de fampafantarana fampiakarana ny fahaizamanao an'ilay teknisiana zany ahafahany mitady andreo zareo anakiroa ireo plasy modioma vivax ovalea amin'ny alalan'ny microscopie. Misy karazany maromaro ny plasy modioma. Plasmodium vivax, plasmodium falciparoma, il est tena masatra tsika sy ilay tena betsaka indrindra. Plasmodium vivax le ahitantsika le misy milaza hoe atody tazo izy mbola le mijanona any anaty aty. Atiny mbola le izy reny de miverimberina foana le tazo.
Mekasika ny vavao ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany kosa indray dia nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana ny ministra ny folanindahany jeneraly Sahivelo Lala Monja Delphin teny amin'ny ministera teny Paibe ny talentsana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra ny filaminana sy fiarovana na ny DCST ny jeneraly Regis Kolkombe niaraka tamin'ny delegasion antaria nahitana ny tompon'andraikitry ny fiarovana eo anivan'ny masivo frantsay sy ny jeneraly sy ny lehibe ny DCST ao Afrika Atsimon'ny Sahara manatanteraka iraka amin'ny fijerena ifotony izay anatsarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotota ireto delegasiona ireto tafiditra amin'izany ny fanamafisana ny fanomezan-danja ny diplomasia ara-tafika eo amin'ny frantsay sy madagasikara ka amelerana bebe kokoa ny sehatry ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana ity fitalaivana ity dia misana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny filaminana sy ny fiarovana amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany. Eo amin'ny vavao ny tontolo iainana kosa indray dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny rovivoary natoraly ka miantoka ny hoavy ny arena voajanahary ny kijana saika tanidonindoza ankehitriny ny kijana ahitana ireo karazana bozaka aminahitra isan-karazany ny 5 isanjato amin'ny velaratanin'ny Madagasikara. Misy saraky amin'ny 75 ny isan'ny bozaka amin'nyireny kijana ireny eto amintsika ka ny 72 amin'nyireny dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara indrindra fa ho any eto voatasiny any amin'ny ilany Andrefanosy maro ny andraikitra sahany kijana toeram-panorenana mponena ny zava-mananaina mitahiry ny entona karbona amin'ny tany toerana firaofany biby miraotrahitra mitazona ny nofontany tsy ho konirika ary miantoka ny raokandro betsaka ihany koa tanindendoza nefa ny hoavin'ny kijana noho ny fahalalany maro ny andraikitra tahaniny amin'ny rovivoary sy ny tontolo iainana iza mamodika azy ny dorotanety ho ny mpikaroka ka mila fandraisana andraikitry ny rehetra toy izany koa ny hetsika fambolen-kazo eny amin'ny kijana tsy ho vitan'ny ala matsy ny asa ataon'ny kijana amin'ny rovivoary ho ramatoa njara mpikaroka voalohany momba ny bozaka eto Madagasikara.
Ny kijana resantsika eto aloha izany dia ilay ataontsika hoe tanety angambany izany hoe tsy ilay ety ambany tsy ilay ety ambanyny misy mandomando iny izany fa le tena ny etapy tanety iny izany le tena resantsika eto. Iny ilay tena misy velarana lehibe eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao dia noho izy io lehibe izay dia tsara izany raha hoe omena lanja izany hoe hotrandrana izany ireo velaran-tany lehibe ireo amin'izay zavatra tokony hafana mampiasa azy toy ny hoe amasakafo nomby azy.
Ivadika amin'ireo vaovao avy any ivelany isika. Any Etats-Unis, fiaramanidina mpitondra mpizahatany roa ny fandona tena nabakabaky Kalifornia ny alala de lasa teo ka namony ainy nandritra izany mpanamory ny fiaramanidina iray araka ny tatra nataon'ny tompony andraikim-panjakana tany an-toerana. Mbola tsy voafaritra hatreto ny antona tonga ny fifandonana ary mbola anaty fanadihadiana tanteraka ny tompony andraikitra misana ny filaminana. Raha namony ainy ny mpanamory ny fiaramanidina iray, ilay ny fandona taminy kosa mbola nahavita sidina 5 km miala ilay toerana nisehoan'ny loza voatafapetraka vonjimaika ary tsy nisy nahina ny ainy. Any Korea Atsimo kosa indray dia 50 taona aty aoriana ny nisy nahitany fianakaviana azy dia hita tao anaty lavaka nolalorana simanitra tao amin'ny trano nisakaizany ny taolambaly ny vehivavy iray tany amin'ny tanàna akaiky ny Busan na any Korea Atsimo. Nandritra ny fanamboarana fantsona mpitondra rano nataona mpiasa iray no nahitana ilay toerana nisy ny taolambaly ny aiky ny eloka vita moa ilay rangahy izay efa mananika ny 50 taona ankehitriny fa namonina fatany sakaizany nandritra ny fifahamaliana teo amin'izy ireo ny volana oktobra valo sy roa arivo. Mbola tsy mba tanteraka moa ny razana nanafanana noho ny fitoliana fanamarinana ka nahafantarana ny marina mahakasika ny tsy nahitana ilay ramatoa tao anatin'izay 15 taona izay. Any Liban kosa indray tena nitatra ny fampiatoana ny fampianarana amin'ny toerana fitazana zaza madinika ny sekoly ary ny sekoly ambaratonga ambony hatramin'ny faran'ny herinandro izao ny fitondrana Libane amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana manoloana ny fanafihana ataon'ny Israely any toerana nanamafy izay fanapa-kevitra fanankatonana ny toerana fitazana zaza madinika izay ny ministera ny fahasalamana tsy hivina fa anarivo ny fianakaviana Libane mandositra ny fanafihana sy ny daroka bomba ataon'ny Israely azy ireo any amin'ny faritra atsimon'ny firenena raha nitatra navoaka ny firenena mikambana hatramin'ny alatsinainy dia efatra fiakatra 50 sy 500 ireo namonin'ny ainy vokatra izay zera bomba izay raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Dia ireny vaovao avy any ivelandreny ankony nanakatina ny vaovao maraina teto amin'ny radio Tombosco amin'ny sivorandray ny fotoanantsika manaraka.